Příjemný pozdní večer, nedělní večer vám přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky Dan Moravec. Začíná noční mikroforum s podtitulem Nejen pro osamělé. A tak, jak jsme v neděli zvyklí a zdůrazňuji, pokud je to možné, tak se tématicky věnujeme předchozímu radiodokumentu, respektive tomu tématu radiodokumentu. My jsme po celý únor slyšeli dokumenty Martina Gromana a Tomáše Černého, které se věnovaly tomu, jak žije v současnosti česká šlechta. A tento minicyklus už odstartoval minulý rok, také v únoru, a rok se s rokem sešel a my se opět setkáváme ve studiu, stejně jako v tom minulém únoru, a budeme si povídat o tom nejen, jak oba autoři natáčeli tyto dokumenty, proč si zvolili zrovna tyto šlechtické rody, jaké trable je třeba poskyhly, jaké zajímavosti nám budou moci říci. A rok se s rokem sešel, a proto vítám i pana Vladimíra Votýpku, autora knih Příběhy, návraty a paradoxy české šlechty. Po roce, dobrý večer.
Dobrý večer.
Martin Groman. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A Tomáš Černý.
Dobrý večer.
Pánové, je za námi další část minicyklu, nebo cyklu, proč minicyklu, cyklu o české šlechtě, o tom, jak dnes žije česká šlechta. Zmapovali jste toto žití u 8 šlechtických rodů. Možná zopakujte, které to byly ten minulý rok.
Tak musíme zapojit paměť, abychom si vzpomněli, že první byli kinští. Tím, že jsme si tehdy povídali s Antonínem Kinským a Františkem Kinským, tak jsme vlastně nevědomky vytvořili dnes už památeční pořad, protože Antonín Kinský mezi tím navždycky odešel. Takže jsme rádi, že jsme pořídili tehdy tu nahrávku, protože já vždycky, když se pouštím do nějakého dokumentu nebo začínáme na něčem pracovat, tak jedním ze zřetelů, na který si dávám pozor, je, abychom taky vytvářeli něco pro náš archív. Protože často s archívem pracuju a často si říkám, ono je hezké si z něj brát. Ale co pak tam taky po nás zbyde v tom archivu? Takže jsem rád, že vzniká tento cyklus nejenom proto, že my tím ukazujeme na současnost české šlechty, ale také tím vzniká, troufnu si říct, unikátní zvukový fond. A v některých případech musím říct bohužel, i když jsem za to vlastně rád, už se opravdu ukazuje smysl téhleté práce.
No, musím říct, že jsem minulý týden mluvil s Františkem Kinským a on mi potvrdil, aniž bych se na to nějak ptal, že jsme byli 100% poslední, kdo s Antonínem Kinským natáčel, takže to je opravdu jako unikátní snímek dneska už.
První byli kinští.
No a pak to pokračovalo na českém Šternberku.
Tak to byl Zdeněk Šternberg.
Tak, ano. Potom jsme byli u Zdeňka a Bořka Dohalského.
Antonína,
ano. Tady nastává situace, kdy já se musím přiznat...
Takhle naše pořady vznikají.
Ano, ano. Já se musím naprosto otevřeně přiznat k tomu, že já v naší dvojici, potažmo trojici s panem Votýpkou, nejsem ten, kdo se tak docela přesně vyzná ve všech jménech a ve všech těch odbočkách rodokmenů, o kterých se mluví. Na druhé straně si myslím, že to občas má svůj smysl, protože když si o tom povídáme a já se začnu tvářit vyděšeně, tak pan Votýpka i Martin zbystří a říkají, aha, Tomáš přestal rozumět, o kom se bavíme. Tak to možná i posluchači by se přestali orientovat, tak to musíme nějak zjednodušit a nějak to musíme vysvětlit. Takže já se občas trošičku nechytám, ale myslím si, že tím přináším jistý přínos k té věci.
Proč vyděšeně Tomáši z těch bratranců, sestřenic,
ano, ano, vedlejších ano, já velice rychle ztrácím nic.
Prosím vás, Tomáš je člověk, který jako pojem neteř nebo synovec je pro ně jako úplně cizí záležitost, prostě není schopen v řadě
kdy jsou to prababičky praneteří a jsou od tamtud z té části Evropy a k tomu se přidává někdo, kdo se ale jmenuje stejně, protože ta jména kolují v těch šlechtických rodech. Takže tady se mluví o jakémsi Oskarovi, ale ono ve skutečnosti už Oskar taky byl v 19. století. No zkrátka a dobře, já v tom mívám docela slušný galimatyáš. Ale naštěstí...
Ale jsou kinští, Šternberkové.
Pak tedy Bořek Dohalský. No a poslední z té čtveřice první byly Černinové.
Pane Votýpko, vy se vyznáte ve všech těch bratrancích a neteřích?
No samozřejmě, že ne. To je příliš složitý. A kdykoliv se sejdu s někým, kdo tohle dokonale ovládá, tak smekám. Opravdu to je obdivuhodný. Ale myslím, že my máme jeden handicap, a sice v tom, že nejlépe se v tom orientuje ten, kdo s těmi lidmi přichází už od malička do styku. Takže když se zeptáte někoho z současné šlechty, tak obvykle vám podá to vysvětlení, jak se to naučil, že už jako malej najednou viděl kolem sebe neznámé lidi, ptal se teda, kdo to je, a tomu řekli, to je sestřenice bratrance tvého strýce z dědečkové strany. Takže, ale on si to, zapamatuje si to člověk a tak postupně si to seřazuje a pokud ho to jen trošku zajímá, jako to zajímalo řadu lidí, Denka Štenberka, nebo Kolovraty také, Hanuše Kolovrata, tuším, a pak teda jde ještě po tom rodokmenu zpátky a pojímá do toho svého rodokmenu příbuzný svojí manželky a pak zase příbuzný manželky toho manžela dalšího, takže se mu tak se dostane do tak strašlivě spletitýho lesa, že tam už to potřebuje to mít napsaný
a mít odborníka. Podle jakého klíče, respektive podle kterého klíče jste vybírali ty letošní šlechtické rody? Připomínám, že to byl dokument Cky, do Buxy sám, dokument o rodu Lobkoviců, máme zámek pod mostem, podstačky Lichtensteinové, schází nám Pábuch minulý týden, rodina Mensdorf-Puy a teď Parišové.
Ten klíč byl úplně stejný jako v minulém roce, ten klíč se jmenoval Vladimír Votýpka. My jsme se prostě zeptali, kam. My jsme se zeptali, kam půjdeme, a pan Votýpka nám řekl, kam půjdeme. Tak jsme tam šli.
A vy jste vybíral, protože jste o nich věděl, nebo že vám přišlo, že toto jsou ti praví pro tento cyklus, nebo proč? Proč to?
Já myslím, že vždycky v tom bylo něco aktuálního, že a asi je přitom také důležité, aby měli ochotu nebo měli čas konverzovat, setkat se, sdílet starosti i teda ty problémy.
By byli ochotní.
Ano.
Jak to konkrétně probíhalo? Třeba pan Votýpka vytipoval nebo pomohl s tím klíčem a vy jste potom už zavolali tomu, kterému šlechtici a domlouvali jste si natáčení. Jak na vás reagovali?
Já jsem, většinou to telefonování skončilo na mě, že jo? Vlastně 100% na mě. A já jsem obvolal ty jednotlivé teda, lidi, které mi pan Votýpka dal, jejich kontakty. Reagovali celkem dobře. Oni jsou zvyklí všichni v podstatě komunikovat nějak s veřejností, ať už přímo jako v místě, tam, kde působí, nebo i s médií jako takovými, že s tím nějaký zásadní problém neměli. A akorát někdy ten telefon není úplně vlastně dobrý médium, na to bych člověk vysvětloval, jako jak ten pořad bude vypadat, co přesně chceme. Pak kolikrát to vypadá v tom telefonu, že si vůbec nerozumíme a pak na místě to klapne a dochází k těm věcem, že třeba chvíli si myslí, že jsme televize a pak se jako dohodneme, že jsme mikrofon jenom.
No, oni velice často si myslí, že jsme televize nebo že jsme film. Ono totiž, když se řekne po telefonu, třeba i staršímu člověku, protože to v mnoha případech jsou starší lidé, řekne se dokument, řekne se natáčení, řekne se rozhovor, tak oni a priori vidí kameru. Což mě jako člověka rozhlasového maličko, no já nechci říct rozčiluje, protože to samozřejmě chápu, ale malinko mi to vadí v tom, že si říkám, sakryš, ono to je přebité tou televizí, tím filmem a vysvětlit někomu, že půjde o rozhlasový dokument, kdy nám ani tak nezáleží na tom, jaká zrovna bude krajina, jestli pokvete nebo jestli bude zasněžená kvůli obrázkům, tak mě to někdy trošinku vadí, ale na druhé straně je pravda, že když už se to potom odehraje, tak oni pochopí velice rychle jednu věc, že my oproti filmu nebo televizi tomu tématu můžeme věnovat mnohem větší prostor. A to já jim většinou zdůrazňuji, když přijedeme na to natáčení a oni pochopí, že nejsme film, tak jim říkám, podívejte se, televize možná půl hodinku, možná ani to ne. My tomu věnujeme hodinu. A další věc, že v tom rozhlase vždycky daleko víc vynikne to, co řeknete. Protože rozhlas, jak už říkali staří bardi, je myšlenka vyjádřená slovem. Takže taková ten důraz na tu myšlenku, na to, co se povídá, na ty ideje, které se sdělují, tak ten je v tom rádiu daleko asi největší a mikrofon je v tomto případě takovou lupou, která skutečně zviditelní i drobné detaily.
Navíc my s nimi neděláme to, co se u té televizní práce někdy, že to takový to jako rychle šitý, tak se stává, kdy prostě nebudeme jim říkat, tak teď se oblíknete pěkně, tam si stoupnete na kraj lesa, půjdete nám naproti na kameru, my si uděláme nějaký hezký přirozený záběr, jak jdete. Tak to my opravdu jako nemůžeme ani nechceme dělat.
Nemusíte řešit blízkající se čela a podobně.
Tak.
Ale musíte, rozhlasová práce má přece svoje specifika a musíte řešit různá prostředí. Nemohou to být, když to řeknu hrubě, mluvící hlavy nebo jenom ony hlasy. A v těch dokumentech to je, takže museli jste přemýšlet nad tím, kde, jestli půjdete po zámku, jestli půjdete dole, teď vlastně jsme byli v lese dneska a tak dále.
Tohle musím říct teda, že aspoň my jsme buď měli štěstí, anebo to takhle funguje v tom prostředí těch potomků šlechtických rodů, že my jsme v podstatě nic nedomlouvali v tomhle ohledu napřed. Prostě když jsme přijeli do Žamberka, tak jsme řekli, přijedeme do Žamberka, sedneme si s vámi, popovídáme si a rádi bychom i natočili něco trošku víc. A David Parrish, to je ten prostřední, že z těch, té trojice, to, která byla v dnešním dokumentu.
Ten s tím krásným přízvukem.
Ano, s tou krásnou češtinou. Tak ten prostě, vlastně, co my jsme si povídali s tatínkem o jeho života běhu a tak se s náma seznámil, řekl něco o trofejích, pak odjel prostě na do školy, řekl ve 3 hodiny, buďte tady na hrázi a tady já vás vyzednu, pojedeme do lesa. A stál tam s jeepem a už to jelo. My jsme nemuseli nic domlouvat. Když jsme přijeli do Boskovic, tak pan Mensdorf prostě už byl oblečený na snídaný, připravený s klíčem v ruce, řekl, pojď tam, ukážu zámek. Jako my jsme si nic nedomlouvali v tomhle ohledu.
Ono to skutečně vyplývá z těch témat, která reprezentuje ten dotyčný. Protože David Parrish je skutečně člověk, který v tom lese tráví hodně času, rozumí těm věcem, miluje to, má to rád.
Je tam celým srdcem.
Tak, je tam celým srdcem, vede k tomu i toho svého syna, toho Oscara. Takže v tu chvíli není potřeba tak nějak přemýšlet, kde ještě ten záběr uděláme, jestli půjdeme do kavárny nebo na hráz rybníka, protože ono to zkrátka vyplyne z té situace. Myslím si, že v tomhle tom je tvorba rozhlasového dokumentu o něco pravdivější, autentičtější, přirozenější než tvorba toho obrazového. Já teď nechci říkat televize, film. Prostě obrazový dokument se asi dělá trošku jiným způsobem a my v tom rozhlase si můžeme dovolit, já jsem za to rád, být asi autentičtější trochu v tomhle.
Říká Tomáš Černý, jeden z hostů nočního mikrofóra Českého rozhlasu Dvojky. Poslouchali vy jste cyklus dokumentů o české šlechtě? Líbil se vám a myslíte si, že je to téma, které dnes má smysl, kromě toho, že významně zaplňuje rozhlasový archív? Napište nám, adresa je mikroforum@rozhlas.cz. mikroforum@rozhlas.cz. A teď hudba.
Po Nilu pluje loď, nad lodí vůně voná, na přídi stojí choť mrtvého faraona. Ve stínu pyramid po břehu běhá lid a smutek otroků se nedá zastavit a v řece zapomnění co bylo, to už není. Valí se ke kaskádám, voda jež do tmy padá. Po Nilu plují lodě, my na té kalné vodě plyneme zvolna s nimi dlouhými staletími. Nilu pluje loď, má jméno Kleopatra, neokouněj a foť, to stará říše chátrá, nová se narodí, až racek nad lodí zakrouží po třetí a smutně odletí. V té řece zapomnění, co bylo, to už není. Valí se ke kaskádám, voda jež do tmy padá. Po Nilu plují lodě, my na té kalné vodě plyneme zvolna s nimi dlouhými staletími. Thank you. tvářích stéká pot, s ním barvy líčidel. To čas je lodivat, v konvoji plavidel. Dav tančí na zádi, nikomu nevadí. Dav tančí na přídi a nikdo neřídí. V té řece zapomnění, co bylo, to už není. Balí se ke kaskádám, voda jež do tmy padá. Po Nilu plují lodě, my na té kalné vodě plyneme zvolna s nimi, dlouhými staletími.
Jaromír Nohavica v mikroforu, v nočním mikroforu Českého rozhlasu Dvojky a mý tři dnešní hosté, pan Vladimír Votýpka, Tomáš Černý a Martin Groman. Povídáme si na téma česká šlechta, jak se žije české šlechty, respektive na téma, jak se natáčely dokumenty o tomto životě, protože letos přibyly další čtyři. A je pravda, jak pan Votýpka při písničce vzpomněl, že nedávno, bylo to možná to minulé mikroforum, někdo volal, proč zase mluvíte o té šlechtě. Proč si myslíte, že je důležité mluvit o šlechtě?
To je otázka na mě.
Ano, na všechny tři.
No, kdybychom teda šli k tomu roku 1918, tak když se zrušily tituly a zrušila se šlechta, takže oni dneska patří mezi řadové
občany,
tak pak bych se mohla klást taky otázka, a proč se mluví o lékařích, nebo proč se mluví o učitelích. Takže i ze stejného důvodu, já mám pocit, že se o nich tady nemluvilo 40 let, ale nejen, že se nemluvilo, oni skutečně byli v postavení, které bych nikomu nepřál, protože nejen, že se dotkli toho sociálního dna, ale myslím si, že jim velice vadilo i ten despekt, takový ta ztráta toho sociálního společenství nebo souručenství, jak bych to řekl, s ostatními lidmi, protože a oni najednou byli téměř bezprizorní, protože nikam nepatřili. A začalo to vlastně tím, že už skutečně od toho února někteří z nich hned v těch prvních dnech byli zatčeni a bez obžaloby a bez nějakého regulérního soudu zůstávali třeba několik měsíců ve věznění, jako Jan Mladota, který seděl asi 5 měsíců v táboře, ani se dověděl, proč tam vlastně sedí. Takže tato situace trvala, tady nejnutější byla hlavně zpočátku v těch 50. letech, ale trvala prakticky celých 40 let. Oni vytvářeli kolem sebe mimikry a nechtěli, aby byli jakkoliv, aby na ně byla soustředěna pozornost, protože i sebemenší zmínka v novinách okamžitě znamenala zájem ze strany STB.
Ale ono, kromě té splátky toho dluhu, jak vlastně o tom mluví pan Votýpka, což samozřejmě je jeden z motivů, proč se tomu tématu třeba věnovat, tak mě na tom přijde docela dobrá věc a tam já tom musím říct, čím dál postupujeme v tom cyklu, tak mě začíná čím dál tím víc bavit. Já jsem minulý týden mluvil z hodou okolností s Františkem Kinským, kterou jsme měli v tom úplně prvním dokumentu. A ptal jsem se ho na to, jak se mu podniká v Čechách. Prostě jaké to je mít podnik, který není, nejenže rodinný vyloženě, ale je to podnikání z kořeny. A on řekl jednu hezkou věc. On řekl, víte, já samozřejmě vím, že rubáš nemá kapsy. Prostě nic z toho si nikam neodnesu. Tudíž hrabat pod sebe jen proto, abych hrabal, to nemá žádný význam. A můžete pak, když prostě podnikáte a vyděláváte a děláte to nějakým způsobem, přičemž prosím vás, to podnikání, které provozuje česká šlechta v současnosti po restitucích, jako on to, ve chvíli, kdy máte pozemky a máte lesy a tak dále, tak můžete nějak regulérně podnikat. Živíte ty lidi, kteří tam pracují. Tak dále. Ale ve chvíli, kdy tomu ještě máte zámek, který provozujete pro veřejnost třeba, tak to už jako je na hranici rozumnosti, protože tam ty peníze jako fičí jenom jedním směrem, jo. Ale ve chvíli, kdy podnikáte nějak, tak můžete ty peníze nebo ten majetek, který nashromáždíte, probendit, užít si ho v takovém tom povrchním konzumním způsobu. A říká, to není můj případ, já jsem byl vychován a celé generace přede mnou byly vychovány k tomu, že jsem správce toho majetku. Já jsem to teďkom dostal, teď to musím spravovat a v lepším stavu to předat dalšímu správci, což bude můj syn. A já si vždycky říkám, ještě slyším, jak si říkám, tak to je ten důvod, proč o tom třeba natáčet, protože to nemusí být vyloženě tento přístup pouze u pár členů, pár rodů. To je věc, kterou může vlastně převzít jaký kdokoliv, kdo podniká, kdo na něčem pracuje, kdo se o něco snaží. Že? My jsme jenom ti, co to vlastní, ale jsme ti, co se o to starají.
Jak by bylo krásné takovéhle věty slýchat od řečnických pultíků politických činitelů. My to nemáme za úkol skonzumovat a spotřebovat. My to máme za úkol spravovat a poslat dál. To se neslýchá. Já bych...
Spravovat a rozmnožit.
Tak, ano, ano, ano. Spravovat, tedy rozmnožit. Tak. Možná by se i dalo říkat. Já za sebe vidím dva důvody, proč o šlechtě mluvit. Já si totiž hlavně myslím, a to je vlastně motiv, proč jsem tu otázku dost často kladl třeba Hugovi, Menzdorfovi, Puji, ale nejenom jemu, i těm ostatním, ne vždycky se to v těch dokumentech objevilo, protože jednak kvůli jakési různosti těch témat a těch motivů, ale taky kvůli času, leckdy samozřejmě. Myslíte si, ostatně i se tady o tom minule mluvilo v mikroforu, myslíte si, že by bylo dneska koho povyšovat do šlechtického stavu, jsou mezi námi tací lidé? Já si totiž myslím, že to je na tom to podstatné. Nakonec ne, že mluvíme o české šlechtě, o nějakých příslušnících nějakého elitního klubu. My tady mluvíme o šlechetnosti, o slušnosti, o schopnosti starat se o svůj majetek, starat se o sebe, nějak ten majetek rozmnožovat, přinášet tím nějaké blaho do české kotliny a tak dále. To si myslím, že je jedna z největších, z nejdůležitějších věcí, že opravdu tady mluvíme o těchto vlastnostech, které v jiných dobách, za jiných okolností znamenaly povýšení do šlechtického stavu. Ale musíme si vždycky znovu uvědomit, že nejdřív to bylo slušné chování, nějaký šlechetní skutek, a pak tady bylo to vyznamenání, to povýšení, které my dneska nemáme, nebo máme jiné formy toho povýšení, nebo toho vyznamenání, toho povýšení, ani tak ne. Ale důležité je, že vždycky v jakékoliv době nejdřív musí být ta šlechetnost. A to je podle mě první důvod. A druhý důvod je ten, který tady už tak trochu zazněl, takový ta jistá splátka toho dluhu. Hned po roce 89 se začalo mluvit o západních letcích. Otevřela se stavidla a do éteru vtrhli západní letci. Nic proti tomu, samozřejmě, zcela v pořádku. Ale o šlechticích se nemluvilo, o jejich příbězích. A to slovo příběh, to je vlastně ten druhý důvod, protože mě jako rozhlasového dokumentaristu zajímají ty příběhy. A pokud jste poslouchali pozorně, tak ve všech případech tu stává pozoruhodný příběh, který způsobilo 20. století tím, jak se odvíjelo hlavně ve své druhé půlce. Takže i to je, si myslím, důvod, proč o tom vysílat, protože jsou to neuvěřitelné příběhy mnohdy.
A navíc jste jediní, kteří takové příběhy zachycují. Pane Votýpko.
Je tady, myslím, ještě jeden důvod. Nechci domyslet, co by se stalo, kdyby došlo k tomu, co během odsouhlasování těch restitucí bylo také ve hře, a sice, že by žádné restituce nebyly, že by se ten majetek a ty zámky zprivatizovaly a prodali. Což ovšem by znamenalo v té době prodat to někomu, kde ty peníze má, a to řadový člověk neměl v té době. To by zase byly lidé, kteří ty peníze nějakým způsobem sehnali. A já jsem prošel řadu těch zámků a poznal jsem je také v tom období 68 a 69. Vím, v jakém byl stavu. Vím, že tam ve většině zámků byla v těch krovech dřevomorka, a kdyby se to, ať už by se to rozprodalo, nebo ať už by to teda spravoval stát, tak nedovedu pochopit, kdyby dneska stát vzal peníze na tu renovaci těch zámků, kterou dneska spravují tito lidé, kteří se o to starají z takových těch rodových a víceméně citových důvodů.
Že? Budeme-li spekulovat, tak lidé, kteří by měli peníze a třeba by ty zámky koupili, tak nemají za sebou to vědomí odpovědnosti a kdo ví, jak by ty zámky skončily.
Tam hraje, ale ten citový důvod, který třeba v té péči o tu památku je, tak ten tam hraje obrovskou roli. Já jsem zažil podnikatele, který si koupil, pronajal vlastně část nějakého zámku u Prahy, aby tam mohl s rodinou žít, a opustili to po prvním účtu za otop. Protože zámek nemůžete izolovat, nemůžete tam dát okna s trojsklem, to prostě nejde, to vám památkář nedovolí a dobře udělá v tomhle ohledu. A to byste z toho vyrobili prostě fádní dům zase, že jo, jenom. Ale jako ty peníze, které tam projedou tím domem během toho roku, jsou tak, jako pro každého, kdo uvažuje jenom ekonomicky, jsou neúnosné ty peníze. Pro někoho, kdo uvažuje citově a kdo se o to stará a je dobrý hospodář, tak ten si s tím poradí. Ten má ten důvod si s tím poradit. Teď nedávno byl rozhovor s panem Počtatským, což my jsme ho měli v tom druhém letošním díle, kde on, myslím, že v Mladé frontě někde říkal i cifry, za kolik opravili zámek ve Velkém Meziříčí, když ho převzali, dělali novou střechu, zdrátovali zámek, protože ujížděl do údolí a tak dále a tak dále. A mluvil tam o nějakých penězích, které toho investovali. A pak se bavil s kastelánem státního zámku ve Veří, nebo který to, ne, ten, co vyhořel na Jižní Moravě, hrad.
Penštejn,
ano. Mm-hmm. A to, co oni investovali celého zámku, tak tam při té renovaci stála jedna místnost. To není dobré hospodaření.
Já si myslím, že v tom hraje roli ještě jedna věc možná. Já jsem viděl asi 2 nebo 3 zámky, které nepatřily zřejmě nikdy těm nejvýznamnějším českým šlechtickým rodům, protože by jim pravděpodobně patřily zas. Byly to zámky, které si koupili podnikatelé a vytvořili v těch interiérech a konec konců i v těch exteriérech mnohdy, nechci říkat, že to je tak vždycky, ale mnohdy vytvořili chrámy nevkusu. Takové to podnikatelské baroko se zakouslo do těch cimbuří a do těch věžiček a je to něco strašného a ničemu to neslouží, ničemu to neprospívá. Lidé se tam jezdí oddávat, ať už tedy vzájemně si tam jezdí říkat své ano, nebo se tam jezdí oddávat nějakým pijatikám. Děje se tam lecos, ale nemá to vlastně vztah k žádné historii.
Posloucháte Noční mikrofonum Českého rozhlasu Dvojky a dnešní anketní otázka pro vás. Poslouchali jste cyklus dokumentů o české šlechtě? Myslíte si, že je to téma, které je dnes důležité připomínat? Napište nám. Adresa je mikrofonum@rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
able to remember. We simply choose to
jsme byli Barbara Streisand v nočním mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky. Připomínám dnešní anketní otázku. Poslouchali jste cyklus dokumentů o české šlechtě a myslíte si, že toto je téma, o kterém by se mělo mluvit, ať už z důvodu onoho dluhu a tak dále, o čem jsme mluvili, napište nám adrese mikroforum@rozhlas.cz a také můžete zavolat, telefony znáte, 22 155 24 24 nebo 22 155 25 25. Martin Groman říká, že toto je nejkratší hodina celého týdne. Ta hodina předtím je také hodina, ale Tomáši, zdaleka příprava této hodiny nejkratší není. Dej nám teď nahlédnout, nebo dejte nám nahlédnout do vaší kuchyně, jak dlouho takový pořad, ta finální verze, jak to vlastně, co všechno to obnáší, co to všechno znamená a jak dlouho ta hodina trvá?
No já si myslím, že zjednodušeně řečeno, ta hodina bude trvat tak něco přes týden. S tím, že ale do toho ani možná nepočítám to samotné natáčení, to bychom se možná dostali i na dva týdny, protože když už se to všechno domluví, když už se podaří skoordinovat Martina, který má svou práci, kterou dělá přes den, já mám v rozhlase svou práci, která se stává zase z přípravy jiných pořadů, jiných cyklů a tak dále, a pak samozřejmě do toho vstupují ještě ty časové možnosti těch dotyčných šlechticů, tak samozřejmě už to není jednoduché, ale když už se tam tedy vypravíme, tak většinou natočíme s jedním dotyčným člověkem třeba 2 až 3 hodiny nějakého hrubého materiálu. Toho vyprávění je 3x až 4x tolik, než ve skutečnosti se potom
odsvědčí. Když vezmeš ten poměr 1:1, tak
no,
kolik vyhodíš?
Ku 4 až 5, si myslím. Jo? A to ne vždycky, samozřejmě ne ve všech případech, ale dá se to tak říct. No a pak nastává ta varianta, kdy já ten materiál nějakým způsobem zpracuju úplně nejzákladnějším způsobem, ostříhám to úplně jasně nepoužitelné, pošlu to Martinovi, který si nacpe dýmku, celé si to poslechne, což znamená mnoho večerů po práci hezky, udělá si poznámky, kde, v které minutě, v které vteřině toho hrubého záznamu. Jsou zajímavé myšlenky, které potom vyzobeme z toho, poskládáme je k sobě a pak nastupuje ještě takzvané čištění, což je střih, už ne takový ten kompoziční, kdy skládáte k sobě jednotlivé obrazy, jednotlivé momenty té výpovědi, ale vy střiháváte a podobně, taky, takhle, ano. Strávíte 10 minut tím, že hledáte ale. Máte dlouhý záznam, máte sestříhaný materiál a potřebujete spojit dva motivy nějaké.
Jeden byl v minutě 5 a jeden v hodině 35 tak, a 16 vteřin. Přesně. Patří k sobě vlastně.
Patří k sobě, protože jsou to tematicky motivy podobné a vy je potřebujete buď to spojit nějakým a, nebo a tak, případně oddělit nějakým ale. A to hledáte v tom hodinovém záznamu a hledáte ale. Když ho najdete, tak ho vestřihnete na to pravé místo.
Já tě přeruším, budeme v tom ještě pokračovat. Vítám prvního posluchače nebo posluchačku nočního mikrofora. Dobrý večer, Dan Moravec.
Dobrý večer. Já bych vás chtěla všechny pozdravit. Já znám knížky pana Votýpky a mohu říct, že jsem přišla do styku i s mnoha restituentů ze šlechtických rodů. A že je potřeba to lidem zdůrazňovat a mluvit o nich, protože 40 let nám tady tloukli do hlavy zlí páni a podobně. A ti lidé si stále pořád mají zafixováno, že to není v pořádku. Ale co já jsem chtěla, já mohu potvrdit, protože když jsem slyšela pana Periše, jak mluvil o zdevastovaném zámku v Žamberku, tak to mohu potvrdit, protože před 50 lety jako mladý adjunkt jsem nastoupila na lesní závod do Žamberka a zámek byl ve strašném stavu. Byla tam taková závodní jídelna. Bylo to v zimě, po stěnách tekla voda, jak se tam srážela pára, no bylo to úplně zoufalý.
A dnes, jak to vypadá?
Já jsem byla asi před, teď to bude dva roky, před dvěma lety jsem chodila kolem zámku jenom, když tam měla výstavu paní Voldánová z genealogické a heraldické společnosti, tak jsem to okukovala, tak zvenku to vypadalo už daleko líp, ale jak to vypadá vevnitř, to vám říct nemohu.
Moc vám děkujeme, ale že jste zavolala.
Jinak lituju, že jsem se s panem Perišem minula, když dělal tlumočníka paní Kristýně Colorado Mansfieldovi. Ještě než začala mluvit česky, můj manžel ji potom učil česky. Takže jako jsem se s těmihle lidmi setkala a mám s tím jenom dobré zkušenosti.
Děkujeme vám.
Takže je potřeba aby bylo těch pořadů víc.
Tak jestli bude pořadů víc, to vám povíme, ještě poslouchejte a děkujeme ještě jednou, že jste zavolala. Nashledanou. Telefonní čísla jsem k nám do studia 22 155 24 24 a 22 155 25 25 anebo e-mailová adresa mikroforum@rozhlas.cz. Pokud jste poslouchali cyklus dokumentů o tom, jak se dnes žije české šlechtě, myslíte si, že toto téma je pořád důležité připomínat, napište nám nebo zavolejte. Telefony i adresy znáte. Vítám dalšího z vás. Dobrý večer.
Haló?
Slyšíme se. Dobrý večer.
Dobrý večer. U telefonu pan Dobijáš Milištín. Dobrý večer. Já mám velikou úctu k šlechtě, prosím vás pěkně. A velice mě to se mnou pohnulo a děláte velice dobrou a záslužnou práci. To jsem vám chtěl říct. Pánu vám za to žehnej.
Děkujeme. Nashledanou.
Prosím vás pěkně, ještě bych měl maloučko, jestli by bylo možnost nechat tam moje číslo, já bych chtěl poznat pana Votýpku.
Povídejte.
Že bych chtěl poznat pana
Votýpku. Já vím, Votýpku, povídejte víš, to číslo.
732 921 785.
Předám, děkuju, nashledanou.
Děkuji úctivě, nashledanou.
Nashledanou. Tak ještě než se vrátíme k tématu toho, jak vznikají ony dokumenty, budou další díly, já bych rád, vy byste také asi rádi, tak se můžeme k tomu veřejně přiznat.
Ano.
A tušíte už?
Já jsem Tomášovi, my jsme se bavili o tom minulý týden, jsme stříhali ten, ještě dostřihávali ten díl o Perišových, tak jsem říkal, Tomáši, víš, jak je starý ten námět můj? A on říkal, no to je takových.
No já jsem říkal tak 3-4 roky.
No, tak já jsem ten soubor našel a můj původní záměr, který se teda mimochodem moc neliší od toho, co teď vzniká, tak ten soubor vznikl v roce 2003, je starý přesně 10 let, ten původní záměr na ten cyklus.
A to jsi měl v šuplíku?
Ano, to jsem měl v šuplíku a moc to z toho šuplíku nechtělo ven, teda, když jsme se snažili.
Já jsem to měl v šuplíku i já ve svém rozhlasovém šuplíku. Tak už dost o tom šuplíku. Protože ono, ale to už jsme, myslím, tady taky říkali, tady v rozhlase nebyla úplně jaksi vůle k tomu takový cyklus realizovat. A vlastně teprve v nedávné době jsme se v rámci úvah o tom, co by mohlo být zajímavé a jak by se to dalo udělat, dospěli k tomu, že bychom pokračovali a že skutečně by vznikl cyklus, protože ty první čtyři díly, o kterých jsme tu mluvili, ty vlastně nevznikaly ještě jako cyklus, ty vznikaly jako jednorázové pořady.
První tři,
ano, to je pravda.
Černinové už vznikaly jako
tak, cyklus. Ty už vznikaly na objednávku, jinak to byly pořady k.
Ale stejně už to tam v podvědomí nebo v pozadí bylo, protože jste hudebně
To nebylo, tak dále, to nebylo v pozadí, já jsem Tomášovi řekl, že ten cyklus prostě vznikne, i kdyby rozhlas nechtěl.
My jsme si říkali, že zkrátka uděláme-li 10 příležitostných jednorázových pořadů, tak tím vznikne cyklus. A když se nám ještě navíc podaří formálně udržet ty pořady v nějakém jednom rázu, takže to vlastně tím pádem se potom bude tvářit jako záměr, kterým to ve skutečnosti ale bylo. Trošku byl problém prosadit ty pořady, takže jak říkám, vznikalo to jako novoroční, jako svatováclavský pořad, potom jako dokument u kolegu na Vltavě, no a jaksi kulička ke kuličce a panečku máme plný pytlík na hraně.
Mimochodem v tom souboru z roku 2003 ten záměr počítá s 10dílným cyklem. My už máme hotových 8 dílů, takže začínám být mírně spokojený.
Tak budeme-li živi a zdraví a bude-li nám nakloněno štěstí, tak další 4 díly bychom příští rok v únoru
plán překonali přes 100%, jak se to dělávalo vždycky. To je fajn.
Vezměte si prosím sluchátka, dovol se další volající. Dobrý večer. Slyšíme se?
Halo, halo.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Já tady volají je západní Češi. Prosím pěkně, jsem prezident Masaryk, když se tu zrušil, tak už teďka o tom bavíte.
Tak, odpovíme také na váš, řekněme, podnět určitě, nashledanou.
No on Šlechtu zrušil jako jakýsi, jak já jsem to řekl, elitní klub. Ale naštěstí prezident Masaryk nezrušil šlechetnost. Ani slušné vychování.
A ani ty rody.
Ani ty rody. A já znovu zdůrazňuju, že proč o tom mluvíme? No protože nejdřív je šlechetnost a slušné chování a nějaké šlechetné skutky, činy a nějaké prostě jednání, které se dá označit za ušlechtilé. A pak nemusí ani nutně následovat to šlechtictví, které bylo zrušeno. Ale musíme pořád znovu připomínat, že je správné být slušný a šlechetný.
Pane Votýpko, setkáváte se s takovým názorem? Proč o tom mluvíme? Proč o tom píšete? Když Masaryk zrušil.
Já asi mám ty reakce spíš z té druhé stránky. Mě to trošku překvapuje, protože když to vysvětlíme a pak to uslyšíme, jako se to stalo teď za 5 minut znovu, tak mě to je trošičku nepochopitelný, protože asi by se to mělo vysvětlovat. Já si vzpomínám maně na jednu situaci, a sice týká se roku 1939, kdy vznikl protektorát Čechy a Morava a tehdy si říšský protektor Neurath, který nastoupil do úřadu, pozval zástupce české nebo šlechty, respektive šlechty žijící na území zemí koruny české. A když to skončilo a paní Valštejnová z Třebíče se vrátila domů a ptali se jí, jaký to bylo, tak říkala, no víte, mě nejvíc zaujalo, že potom se mnou Neurath hovořil a říkal mi, prosím vás, vysvětlete mi, jak je možné, že šlechta, která má česká jména, se chová jako německá šlechta a šlechta, která má cizí jména, se chová jako naopak česká šlechta. Že jo? Takže už tohleto si myslím, že nutí k zamyšlení. Že tohleto všechno by se mělo vysvětlit. Protože řada lidí si myslí, že prostě tím, že někdo mluví německy, takže nemůže být dobrý Čech.
Ale přesto si to myslí.
A přesto si to myslí, ano.
Já bych vám jednu poznámku na okraj k tomu, co jsme tady slyšeli z toho telefonátu. To je věc, se kterou jsme se taky setkali často během těch let, co ten cyklus vzniká. Jakoby se staví do protikladu Šlechta a Masaryk. Já jsem se na to ptal minule Luboše Velka, který je znalec české společnosti 19. století. Řekl jsem, jak na tom byl Masaryk se vztahem ke šlechtě. Říkal, no, já mám on ředitel Masarykova ústavu a archivu, takže s těma věcma se dost zaobírá. A říká, tam s jednou jedinou spíš obskurní výjimkou nějakého italského šlechtice, kterým psal o zednářství a okultismu a takovýchhle věcech, mu psal sáhodlouhé dopisy, tak kromě této věci tam žádné velké téma to pro Masaryka nebylo. Takže to, že bylo zrušeno šlechtictví v roce 18, není Masarykův boj vyloženě.
Já bych tomu jenom dodal maličkost. A sice Masaryk už jako starší pán měl velice rád společnost a pravidelně si k sobě zvával Zdeňka Božka Dohalalského, což byl člen toho rodu Dohalských, které pak během války prakticky velice tragicky skončil. A tento Zdeněk Božek Dohalský byl jednak dobrý novinář a jednak byl vynikající bavič. A Masaryk ho tam zval hlavně proto, aby mu všechny nejnovější historky ze společnosti a o tom, co se děje, mu přinášel a seznamoval se ho vůbec.
A imitoval mu české politiky.
Přesně tak, ano. Takže to byli velice dobří přátelé se Zdeňkem Božkem Dohalským, teda zástupcem české šlechty, že...
Píše paní Katka, dobrý večer, určitě mluvit o šlechtě, protože jejich noblesa a přístup k vlasti, k rodině, ke zděděným majetkům a tak dále, z toho bychom si mohli vzít příklad. Ale chci se zeptat, jestli je možné poslechnout si starší pořady. Tak asi v nějaké...
Já nevím, jsou ve streamu v Českém rozhlasu na webu.
To už asi nebudou.
Asi už tam nebudou.
To se budeme muset zeptat jinde, to není otázka na autory.
To se budeme muset zeptat jinde, ani na mě to není otázka. Ne. Ale zeptáme se a dáme vědět. Dobrý večer, vaše pořady o české šlechtě jsou opravdu super. Pokud se člověk opravdu zaposlouchá do reportáží, udělá si alespoň v kostce obrázek o minulosti a hlavně současnosti šlechty. Je mnohdy hezké, pokud už šlechtě byly vráceny jejich zámky a podobně, protože i nadále umožňují prohlídky těchto objektů. Ale co je důležité, že se o majetky starají a udržují je v celé jejich kráse, ačkoliv náklady na udržování jsou určitě nemalé. Je v dnešní době mnoho takových objektů, které chátrají a tak dále a tak dále. Přeji hezký večer a přeji hodně dalších takových pořadů, budu ráda poslouchat, píše paní Dana.
Já bych rád poděkoval paní Daně, ale i těm ostatním, co napsali, za to slovo zaposlouchat. Mm-hmm. Za to bych chtěl moc poděkovat. Mm-hmm. Že se někdo opravdu zaposlouchá do rozhlasového pořadu. Je to vzácnost a my jsme rádi, že to je.
Píše i paní Helena, vážení pánové, úžasný cyklus radiodokumentů o české šlechtě, který dnes končí, z čehož jsem velice smutná, je velmi nutný, jak vyplývá z negativních reakcí lidí, kteří vůbec nevědí, kdo česká šlechta je a hlavně kým byla v české historii například. Jsou tu ještě další ohlasy, ale povětšinou jsou vlastně podobné. Pánové, co plánujete?
No, já například plánuji zakoupit a nabít si hodně baterek.
Ano, prosím, to udělej.
Já tím narážím na zážitek, který souvisí s natáčením toho posledního.
Můžu ten zážitek začít já?
Ano, začni ho ty klidně.
My jsme tady loni seděli a Tomáš, jak jsem tehdy řekl, žbrblal. On žbrblal celou dobu, co to natáčíme, protože já tam jezdím a se s těmi lidmi rád setkávám, rád si nechám vyprávět jejich životní pestré příběhy a mně to tak trošku stačí vlastně. A Tomášovi to nestačí, ten chce, aby se něco dělo, aby se prostě byl pohyb, aby byl nějaký šrumec.
Ano, protože ze mě mluví ten dokumentarista, ten reporter, který potřebuje, aby to rádio vonělo tím zvukem a nejenom tím mluvením samozřejmě.
Takže já jsem si lámal hlavu dlouho, jak mu vždycky vyjít stříc a vysvětlovat těm lidem. Poznámka na okraj panu Perišovi, tomu Johnu Marmadukeovi, což je ten starší pán v tom dnešním dokumentu, tak za pár dní bude 90 let. Tak vysvětlujte takovému člověku, že bychom potřebovali, aby třeba skákal s cimbuří. Že? To asi nejde, že jo? Tak chtít něco takového po něm. Takže vysvětlujte po telefonu těm lidem, že prostě přijedeme a potřebujeme, aby něco abyste dělali, protože my předpokládáme, že nic asi neděláte. Že? To je vždycky hloupá situace.
A navíc trvám, nebo respektive toužím po situaci, kdy se ten dotyčný šlechtic ocitne v nějaké interakci se s lidmi kolem, se svými zaměstnanci.
Takže my tam vždycky jedeme a já doufám, že to nastane, že mu to naservíruju, aby konečně přestal žbrblat. A teď si poslechněte, co se stalo.
Já mu ale, Martine, rozumím, že
já taky mu rozumím. Já jsem měl radost, když se stalo to, co se stalo teď.
Nestala se krásná věc. V tom pořadu to bylo dneska, že jsme se dostali s Davidem Perišem a s Oskarem, tedy s jeho synem asi 9letým, do lesa. To znamená do prostředí, v kterém oni jsou jako doma, oni si tam spolu anglicky povídají, Oskar se tím pádem učí anglicky s tatínkem a musí si užívat neskutečné dětství. Jedna obora, přejezd do druhé obory, v druhé oboře zase nějací daňci, vyskákali jsme z toho auta, já jsem zapnul nahrávání, měl jsem jenom takový malý digitální přístroj.
Na baterky.
Na baterky. Byl mráz. Mráz a baterky, nemá se to rádo. Baterky prostě jdou dolů neuvěřitelným způsobem. Povídali jsme si, já si zrovna říkám, no, chtělo by to nějakou akci, protože tady zase tak jako špitáme, abychom nevyrušili ty daňky.
Už zase žbrblal.
Tak zase jsem začínal trošku žbrblat, řekl jsem Martinovi, ježišmarja, zase tohle z toho nohonem, aby se tak něco stalo. Načež na cestě lesní mezi těmi závěmi projížděli lesáci. A pan Periš to přerušil, to moje povídání, A říkal, počkejte, já s tím autem musím trošku cuknout, abychom jim uhnuli. S autem cuknul tak šikovně, že zapadnul do závěje. Jen lesáci přejeli. Ukázalo, že jsou to jeho lesáci, jeho zaměstnanci. Oni vyskákali a s neuvěřitelnou rozšafností začali říkat, pane baron, vy jste nám zapadl do závěje. Já jsem říkal, ježíš, oni mu říkají, pane baron, on je přitom hrabě, no tak samozřejmě šlechtické
tituly jsou zrušené.
A já jsem byl šťastný, že se něco děje, že nastala interakce se zaměstnanci. Takže jsem poskakoval v závějích, abych zachytil ze správného úhlu to, jak mu ti lesáci radí, jak má srovnat ta kola, zajet trošku zpátky, popojet, sníh začal lítat, motor túroval, pokřikoval na sebe, už pozor, 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 tam už je ten kůl, tam už byste narazil, pane baron, na tu ohradu, na tu oboru. No já byl v sedmém nebi. Skákal jsem v těch závích, mokrý po kolena, nic mi nevadilo.
Vážení posluchači, pokud závěr. Víte, jak pan kolega Černý vypadá, tak ano. Musíte vědět, že to byl neskutečný pohled. Prostě sledovat Tomáše, jak skáče v závěji.
Nakonec se to povedlo, ze závěje pan David Parrish vyjel tím autem s náhonem na všechna čtyři kola a přišel se nám omluvit, že teda trošku zkazil to natáčení. Já jsem říkal, ale vůbec ne. Naopak, nic víc jste pro nás nemohl udělat. Byl jsem nejspokojenější dokumentarista na světě. Do momentu, než jsem se podíval na displej toho malého nahrávacího zařízení, kde blikal nápis, že baterie jsou vybité. Že? Takže jsem zesinal. Martin si chvilku myslel, že mám infarkt.
A to opravdu tak vypadalo.
Ano.
On říkal, tady ho necháme někdy v závěji.
A já jsem zjistil, že to nahrávání skončilo někdy u těch daňků a že celá tahle ta neopakovatelná situace, která svědčila o tom, jak ti jeho zaměstnanci, ti lesáci mu pomáhají, jak vlastně jaký k němu vůbec mají vztah, to z toho prostě vyplyne, že tam není ani nic s prominutím.
A takhle to prostě někdy.
No, takže celou cestu jsem říkal, že už nic zařizovat nebude, což brblá, prostě to je stejně marný, protože se něco podaří, tak on to zase nenahraje.
Takže
se
nám naplnil. Martina, ty to stejně zase nenahraješ.
Ale nahraje, to se stane jednou za čas.
Ano.
Čas se nám naplnil, jsem moc rád, že jste přišli a dnešní povídání bych uzavřel částí e-mailu od paní Moniky. Proč takovéto pořady? Protože se má celá společnost i jednotlivci co učit o hospodaření a úctě nejen k majetkům, ale především ke svým předkům, ať jsou z jakékoliv společenské vrstvy.
Podepisujeme.
Tak. Jsem moc rád, že jste přišli. Pan Vladimír Votýpka, dobrou noc.
Dobrou noc.
Martin Groman.
Dobrou noc.
A Tomáš Černý.
Dobrou noc.
S vámi se všemi sloučí Dan Moravec a jak říkám, dáli Bůh a budeme-li mít štěstí, tak příští rok ve stejnou dobu. Nashledanou.
Český rozhlas, dvojka.